Tā, vai ir jautājumi par darba kārtību? Es man pilku šo dažu papildu jautājumu par servitūru.
Viens jautājums par pagājušajā mēnesī, par tiem kūtumiem runājām, ka līdz 15. iesniegtā mēs varam izskatīt, kāds ir iespējamies.
CETS ir izrunājums. Ivars izstāstīs, kāds pašlaik tā lēs.
Tas nav tur kā komisijas.
Nu, izrunājām tur vakar tikai pašā vakarā nonācām pie kaut kādā kopsācēja par Milskalnu. Cik izstāstīs, kāds pašlaik ir situācija. Tā.
Un man tomēr ir lūgums trešām sekundā jautājumu izņēmēt.
Tūku nāk un jautājums.
Paldies ir par plašo materiālu pārstojus ar pievienot. Ja to visu visu izlasīsiet, jūs paši sapratīsiet, ka tas cits, ka mēs to darām, nav tas, ko prasa komunais pats.
Ko tu viņi prasa?
Viņi prasa rīkoties, mums sniegt informāciju, ko darīsim pēc 31. decembra. Izlasīt.
Nu jā, mēs esam vienojušies, tad 31. decembra mēs mēs pārņemsim, vai to taisīsim iepirkumu.
Tur ir tā patās teiks, kas pašvaldībā jāpēr, tur tā patās ir teiks, kas ir jādomā par iepirkumu procedūru, kas ir jādomā par to, kādā veidā mēs rīkosim šo iepirkumu, par loptēm. Tas būtu jautājums, kas mums būtu šodien jāspriešu, bet ne jau vienkārši grupi jāvēmē.
Tas būtiskākais, ko mēs ar pagājušo reizi runājam, ir ārkārtīgi svarīgi patiesībā, lai iepirkuma nebūtu, lai iedzīvotāji neslēgtu
šķīdumus.
Un tad ir būti, bet lai mēs to veiktu, kaut kādā brīdī, kad mēs ejam ar iedzīvotājiem, ar viņiem runājam, tad mēs varam pateikt, lūk, ir tāds termiņš, un tas ir jādara.
Protams.
Jo savādāk tā, kā mums patreiz ir bijis, nu, kaut kā tie veidi.
Vai esam strīdēsim to, ka jānosaka līdz tādam datumam, jāveic visam iespējamām darbībām, lai pārņemtu šīs mājas, tad visi gan pašvaldīt, gan apsaimnīt, jāstrādā. Un tad, kad šis datums ir garām, jā, tad mums ir garām.
Man varbūt jautājums ir juridisks, kas tiešām nezina, mums patreiz ir noslēdz līgums par pakalpojumu sniegšanu, vai mēs tajā brīdī pat ir mums nav nekas pateikt savādāk, varam organizēt iepirkumu.
A, kas vietas dokumentas?
Es nezinu, to lūdzu Elze var pateikt.
Bija līguma, kad būs
nu, jā, vai tā mēs drīkstam darīt, jā.
Ja procedūra, ja jūs iepirkumu taisiet, bet ja gatavot dokumentus iepirkumā, trīs, pirmā redzām sūdzinātāju, nesūdzinātāju, tu viņi cits
rīkots. Nē, nē, jau protams, jau pārkārši to iespēju, ko jā? Mums, pirmkārt, vai notiks ar tā, ka šī situācija tāda, kā ir, ka mēs šobrīd ir likums pārkārt, ka mēs jau divus gadus veicam, no aktīvi darēm, un mēs arī esam izdiskutējuši, ka procedūra ies ātāk uz priekšēm, mēs nomiksim termiņu, un bet mums iedzīvotājiem stimulus to darīt. Kādā veidā mēs to pusgadu laikā darīsim, to mēs jūs esam runājuši, ja nevi varam informēt. Nedomāju, ka lēmumu projektā mums var detalizēt aprakstīt, ko mēs tad pusgadā darīsim. To pašu kā polīdz šī aktīvi strādāsim gan ar apsaimniekotāju, gan ar iedzīvotājiem, lai šis process notiktu maksimālā.
Mēs vienmēr daudz Latvijas lasot saprotam kādu savādāk, bet tas nav.
Prieslīkums par darba kārtību par šiem diviem jautājumiem, kas par viņiem jābalso.
Jo viņi neprasa lēmu, viņi prasa rīci, kur viņi ir.
Nu, katrā ziņā es negribētu sagaidīt brīdi, ka mums konkurences padomu uzlikt kaut kādu soli. Šobrīd mēs esam vienojušies, un pēc vienošanās nosacījumi tādu. Mēs katrā ziņā negribētu uzņemties atbildību, ka mēs jau vilcināmies un neesam.
Nu, abi līgumi slēpjas domas lēmumu pamatu, viņus arī atcelt vajadzētu ar domas lēmumu, nu, skriet par to, ka viņš ir atceļāms slovināks un...
Vēl, es uzreiz,
ka es nezinu.
jāveic darbības, lai mājas pārņemtu par iepirkumu, tad tām mājām ar konkursu apsaimniekošanu. Mēs neizmainām situāciju, mēs izmainīsim tikai apsaimniekotāju. Mērķis ir māju pārņemšana, nevis apsaimniekotāju māju. Kas jums liedz rīkot visu to, ko es tikko teicu?
Bet jūs ir apsaimniekotāji izvēlēsies to likumdošanai.
Apsaimniekotāji.
Šobrīd ir pārnova.
Māju īpašnieki.
Tieši tā.
Par ko jau, un tāpēc mūsu procesi
ir šodrīd jau
kopsā pūs, es kopu spētāju. Un tikai tur arī, arī tur ir noteikts, tikai tur, kur mūsu būtu nepieņem mājas apsaimniekošanu, tiek rīkot šis ir
iepriekš. Tā,
atcerieties tikai vienu, arī Lelde, tā juristi pateica. Divpusējs līgums, un tikai tiesa var šo līgumu. Mums vajag kompleks vai darbs, vai kas mums ir vajadzīgs? Es galīgi nesaprotu.
Mums nav šo kompleks, mums vajag iet, mēs jau divus gadus šo situāciju risinām, un mums vajag jāpār viņu atrisināt līdz galam. Mums ir divi apsaimniekotāji, kurš bija spēlīgi atklāt, pasaka, viņš šo situāciju atzīst, un viņš viņu gatavu risināt, un otrs apsaimniekotājs saka, viņš ir neatzīst. Jā, mums šo vēl neatzīst.
Varbūt tas, minēja, ka šobrīd pārkāpjas likums īsti jau lēlu, bet tiešām mēs šobrīd pārkāpjam likumu šādu līgumu.
Forma, kā jau konkurences neutralitātes spēkā no 20. gada 1. janvāra.
Jā, šis līgums ir spēkā no 20. gada 10.
janvāra. Jā, 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 augstākās iesaistoties valsts pārkāpjas institūcijas un parādījušas kā aktuālajai likumdošanai un uzņēmumu praksē vairs neatbilst šīs 13. gadus senās līgumus.
Visi līgumi ir labosi, ja līgums mainās iepriekš laiku. Nu, nerunāju par šo, bet principā. Līgumi tiek mainīt tā, ja līgumi izmaisnot.
Mēs jau esam piedāvājuši līgumus labot.
Nu, varbūt, ka baidu no savas pieredzes ar pasākās. Par to, ka tu strādāji.
Tu tiešu, ka 10. gadā jau mums bija jābūt noslēgtiem līgumiem saskaņā dzīvokļu māju pārvaldīšanas likums. Tas ir pamatu pamats. Tas pēc privatizācijas likuma, kas bija 90. gados, bija pirmais nopietnais dokuments, kas bija izstrādāts. Lielākoties visi Latvijā to arī darīja slēdz šādu veidu līgumus. Kur lai būtu saskaņā šo tā likumu, jo privatizācijas likums patiešām, nu, viņš savu funkciju nepildīja tādā formātā, kā viņa būtu bijis jābūt. Ja dotajā brīdī apsaimniekotājs tiešām būtu noslēgt šos tā likumus, ko mēs arī tiešām aicinam un atbalstam, lai tas būtu. Un jātiecīgi no privatizācijas puses skatoties tiešām vēlreiz var teikt, un arī bija pieredze strādāt uzņēmumā, kas bija valsts, daudzīvokļu dzīvojumu māju privatizācijas procesā, kā saka, privatizējis, protams, samaksājis par to ir attiecīgi daudz, protams, tajā brīdī pāriet visi šie te līgumi tādi, kādi viņi ir, bet 2010. Gadā visi noslēdza līgumus, jo tas neko vēl nedod, tad attiecīgi tajā brīdī privatizācijā, kā saka, uzņēmējs iegūt kaut kādu biznesa veidu nopērk, iegādājās un tālāk viņu attīst. To, ko Ulds arī teica, jā, protams, viņš sniedz pakalpojumu, 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 protams, tas ir uzņēmuma pamata darbība, pamata funkcija, ko dara, un lai to varētu īstenot, pamatā ir līgums. Mums šis līgums īsten nav pareizs, kāds viņš pat reizi. Mēs ar Ulds arī to daudz asociācijā, par ko esam
diskutējuši.
Viņš neatbilst, viņu pēc šāda formāta, ja 2011. Gadā tāds ir noslēgts, Vai dar 2010. Gadā bija jāatslēdz
juristi.
Nē, viņš ir tikai
visi skrēja, visi darīja organizāciju, ko visu mūsu un aicināja un likums rāpti.
Kā viņam tas vajag līgums noslēgties?
Tā ir mērķi, bet viņš ir
līgums dažiem. Viņš ir pārkārs vai nav?
Mēs esam, jo es vairāk skatītos saku, mums bija jāaicina, mēs esam. Tāpēc jau stāsts jau nav par uzņēmēju šodien. Stāsts ir par pašvaldību, jo atbildība ir mūsu pusē. Vai mēs pildam likumu normas, vai mēs pildam 408. Noteikumus, kas ir atrunāts, vai mēs pildam gan privatizācijas likumu, gan dzīvo māju pārvaldīšanas likumu, likumā kāds noteikts. Tā ir mūsu tā atbildība, un tāpēc, lai mēs varētu dotajā brīdī, ko mums arī pierāda pieredze, dotajā brīdī, kad mēs runājam arī, kad mēs ar pagastiem ejam un stāstam, kad jābūt pārvaldīšanai, un mēs esam cilvēki visi, un tad, kad mums pasaka kaut kā termiņu, mums vieglāk to ir saprast. Tad, kad sakam, ka tā ir jādara, to mēs jau izdarījām pirms gada, cilvēki izprot, bet, nu, kamēr vēl var, tikmēr vēl dzīvo, ja tā varētu teikt.
Jā, ko mēs darām, vai mēs rīkojam procedūru, lēmumu, liekam datums, līdz kuram jābūt obligāti sapulis, jo pēc tam mēs rīkosim iepirkumu, ja tas nenotiek. Vai līguma laušana
atcerēs? Bet manā prātā šķiet, ka, ja mēs pasakām tā, mēs šo līgumu pārtrauksim, pēc tam mēs veidosim iepirkumu. Iepirkums mums ir jāveido saskaņā tā, kā ir noteikts, kādai daudzīgo primāru pārvaldīšanai jābūt. Cena noteikti būs dārgāka. Mēs tāpēc aicinam iedzīvotājus pašus uzņemties atbildību. Bet, lai mēs to pateiktu, mums būtu būtiski, ka ir jūsu lēmums, jo par šo līgumu tik lēmts, un ka tagad ir lēmts par to, kā mēs rīkojamies, ka šo līgumu pārtrauksim, pēc tam sludināsim jaunu, būs iepirkums vai arī lūdzu iedzīvotāji īpašņie, kas ar atbildību nosēdēt paši līgumu ar pārvaldību.
Es vēl vēlreiz tikai var atkārt, tas ir savs motīvs. Vai ir līgums laušams, ja mēs nevaram vienoties? Līguma var laust tikai tiesa. Mans priekšums ir risināt procedūras jautājumu, lai nebūtu šī konflikta situācija.
Tiešām jau neesmu ir jūris, bet es domāju, kāpēc tikai tiesa, ja ir
ja mēs ieliekam procedūrā, ko darām un visi piekrītam, viss ir ok, bet šādā veidā, ja viena puse nepiekrīt līgumu, mēs pieņemam lēmumu labs līgumu, es tikai tiesu. Jā.
Bet Ilde, viņiem varēja pārsmīt gaļus ar tā mājām saslēgt līgumu.
Daudz ko varēja.
Nu, bet tas nav izdarīts. Un šajā mirklī, ja mēs esam pārkāpuši procedūru, nu, tad mums ir kaut kas jāgarā.
Vēlreiz saka, mēs esam neizdarījuši 10., 12., 13. līdz 24. Gadam to, kas būtu jāizdara. Jā, es piesprišu.
Un iešpēm, mēs ļoti labi zinām, kāpēc mēs to neesam izdarījuši, jo apsaimniekotājiem un pārvaldniekam ir krieti vieglāk strādāt pēc šiem noteikumiem 408. Un iedzīvotājiem nav bijusi iespēja ne savus finanses kontrolēt, ne pārvaldīt savus līdzekļus. Mēs zinām, kur mēs jūtu bijām 2 gadus atpakaļ, ka mums gan karstā ūdens saimniecība, gan atkrituma saimniecība, gan māju pārvaldīšana bija tur, kur bija un kā. Kāds, cik daudz pretenzijas mums bija par pārvaldnieku. Šobrīd situācija par 2 gadiem krasi mainījusies, un izpildu varas viedokļus, lai viņi ātrāk iet uz priekšu un atrisināt vēl. Mums ir jāliek termiņu, un mēs to situāciju atrisinām. Mēs redzam, ka fundamentāls lietas ir pamainījušās arī apsaimniekotāji attieksme, arī apsaimniekotājs pats ir pateicis, ka
mainās
un mainās savus, jā, tieši tā.
Ok, tas
ir mums jāmas. Jā, labi.
Pēc tam var būt savs vietos.
Tātad, man liekas, ka tur esam palietāji, tad ir tieši mums spīdi. Viņi ir nobalsošu. Arī būs ar balsošanu spīdi? Tas būtu to priekšanu priekšanu cilvēku.
Я не знаю, что это такое.
Tad pa priekšu vienam balso par priekšlikumu, vai mēs no darba kārtības izslēdzam trešo, ceturto punktu? Tā, tu līdās ir kolēģi par priekšlikumu. Vai izslēdzam trešo, ceturto punktu un vienas kārtības? Tā, varam balsot.
Tā, aizvēr par to priekšlikumu.
Kas par?
Manu.
Nu, ies to pēc. Ir jāmanu.
Ir tā, slēd. Tā, pret 6 atkarās 2 par 3. Tātad priekšlikumu noraidām. Un tad balsam par darbu kārtības atbalstu.
Iepriekš nekārši nobalsoju nepareizi.
Vienas nav. Imants nav. Imants nobalso 3, 6 un 2.
Par priekšlikumu nobalsoju, bet par to darbu
kārtību. Darbu kārtību.
Man liekas, ka ir...
Tagad nevar tikt apakaļ pie balsošanas.
Tāpēc, ka viņi vienreiz... Man liekas, ir netīšām noslēgts jau balsojums iepriekš.
Jā, varbūt tāds
par darbu kārtību. Priekšlikums jūra tika norādīts, tad par darbu kārtību. Bet ar šiem trešiem ceturto jautājumu, kas par darbu kārtību? Visi esam paldies, tad varam turpināt ar pirmo jautājumu. Un tā kā šodien pijūrā vērš savu jaunu objektu vaļām, tas ir 11. Tad mēs baigu diliģējam aizbraukt pārstāvēt mūsu pašvaldības poligonu. Baigu, lai īsti lūdzu izstāsti. Sākās, ka notiem viņš ir kā instrumentiši par līdzību budžetu.
Jā, viņi ir kā pamats, ja tā drīkstās teikt. Paldies, Valdei. Viņi sagatavoja pamats saistošiem noteikumiem par līdzību budžetu, jo no nākamā gada 1. Janvāra pildot likuma normu, mums būs jāievēro, kā šis līdzīgs budžets tiks labūts. Mazliet mēs esam iepauzējuši apzināti visu laiku ar šiem saistošiem noteikumiem, un tāpēc arī vēl tā jūlijā aicina un nepalaist augustā, jo svarīgs būtisks moments ir tas, kā mēs varēsim nodrošināt iedzīvotājiem, lai viņi varētu, kas ir deklarējušies, balsot par vienu vai otru vai trešu projektu, kā būs. Patreiz visu laiku esam gaidījuši uz to arī, ko izstrādā varams. Viņš būs bezmaksas Rīgs. Bija apsolīts, ka jūnija mēnesī būšot jau testa versijā, jo mēs ar kā pašvaldība esam darba grupā. Diemžēl jūnijas ir pagājis, ir pienācis jūlijas, ar kur sazinājās vēl jāpēc.
Jā, tur tā, ka tu, ko varam arī speciālis teiks no tās darba grupas, tā, ka varam ir dabūjuši šo programmu, tur viņi ir gatava lietošanai. Viņi nav iedevuši vēl mums testa pieslēgumu, jo viņi patreiz paši testē, lai varētu tās, nu jā, atrod kādu globālu to problēmu, lai to viņi varētu reiziņot izstrādātājiem. Viņi solīja, nu, nedēļas laikā iedot šo te piekļu, tā kā, nu, es domāju, ka viņi drīzumā būs.
Nu jā, ja mums kas ir būtiski, mums ir svarīgs tas algoritms, kādā veidā iedzīvotāji varēs vai nevarēs balsot, jo arī paskatījāmies citu novadu pieredzi, kur jau šo sēstošos noteikumus izstrādājuši ātrāk, citi bija paši projektu programmēšana un attiecīgi šādi rīgi izstrādājuši, citi bija arī izmantojuši tāds lēmējs .lv klātūram izdevās noskaidrot, bet tur ir tā, ka tur balsot nevar ierobežot, vai tu esi to, ka novadā deklarēts par visu Latviju, tur par vienreizēju gadījumu, un tur grūti, kad ir apkopot šo te informāciju. Jo gribēju šodien līdzdalīt to, kā ir citos novados, un būtiskākais, kas būtu tas, kā, uz kuru pusi, kā mēs to, gan to vērtēšanu un izskatīšanu iet, un mēs noteikti nākam nedēļ sagatavot jau tādu reālāku šo te saistošos noteikumus, noteikti izsūtīšu informāciju, varbūt kādam ir vēl ņemt līdzdalību un attiecīgi arī piedalīties, lai paustu to domu, kā tas būtu. Tad pamatā īstenošies vietas pārstiem, mēs bijām notiskinējuši šajā paraugā, ka tā ir pašvaldības zeme, bet iepazīstoties arī ar citu novadu un redzot situāciju, ka varbūt arī tā, ka kaut kur varbūt ir Latvijas valsts meža zeme, kaut kur arī jūs piekars, kaut kur ir redzēt, līdz ar to varbūt arī kaut kur ir citā personā, kad pietar šīs īpašums, respektīvi zeme, kur var realizēt un izveidot kādu šo te iedzīvotāju publisku pieejamu aktivitā, tad būtu tā, ka mēs arī līdzīgi to, kā piedāvājam, kad ir citai publiskai personā vai privāta personā ir pieejamas īpašums, kā variantu tālāk, kas var iesniegt var fiziska vai attiecīgiem biedrībai nodibinājums, māru, mēs skatījāmies dieli, turpis personu īsti tas nav, saprotot to, ka, protams, ka iesniedz ir kaut kāda veida tādas jāskatās, kitas jāizveido vēl kaut kur grūti pateikt, ko iedzīvotāji vēlētos attīstīt, bet mēs jau pirms tam mazā darba grupā izdiskutējam, un arī tad, ja juridiski personu grib sabiedrībai kaut ko labu darīt un piedāvāt un balsot, var jau fiziski personu iesniegt, nav jau jāiesniegt, tāpēc juridiskā personē, kad var biedrībai notipinājums attiecīt iesniegt. Nākamā sadaļa, kas ar tā ir būtiska, ir kāda tās vērtēšanas kritērija un atlase. Tas varbūt ir par to, ka mēs bijām sagatavojuši tikai komisiju, un tad attiecīgi komisijā kopā speciālistiem izvērtē, un tālāk dodam uz balsošanu. Ir novadi, kuri iet trīs pakāpju, tā var teikt, ir komisija izvērtē speciālisti, tad dod konsultīvām padomēm iet uzīties, attiecīgi gradē un tad tikai iet uz balsojumu. Mēs diskusijā sapratām, ka tas viduspunkts tomēr nav jāatpils, jo konsultīvā padomi jau neko tā nevarēs pateikt un balso, jo vienalga iedzīvotāji pēc tam. Jā, nu viņi jau būs tie, kas pateiks, kad ir labi vai slikti. Patīk, nepatīk. Otrs pirmajā komisijā, tad, kad mēs esam kopā ar attīstību uvaldi un varam tur komisijā, Mēs diskutējam varbūt tad no konsultīvās pieaicināt, bet nu tad varētu būt liels tāds varbūt tā administīvā puse, jo katru reizi jau kādu no 20 konsultīvām padomē vienu neuzveicināsim, nekāds varēs tikt, nu tas arī īsti varbūt tomēr to neatspūgļo, jo lai saprastu, vai tas, ko iedzīvotājs vai kāds nodibinājums ir iesniedzis, vai no komisijā mēs jau būs izvērtējuši. Vai šī aktivitāte varbūt jau pašvaldībā jau ir ieplānot, kas ir jāveic vai jādara, ja? Vai viņi varbūt tur neatilst, vai vēl kaut ko to jau tajā pirmajā līmenī esam attiecīgi izskatījuši. Nākamā lieta ir finansējums. Ir novada, kura izvērtē attiecībā par finansējumu, dod griestus, piemēram, 15 tūkstoši vai 35 tūkstoši. Finanšu nodeļā ir apkopojusi informācija par to, kā likums arī nosaka šos 0,5% no 3 gadu vidējās un nekustamā īpašu nodokļu. Un iedzīvotāji vidēji mums sanāk pašvaldībā, kad ir 195 tūkstotas, kas būtu līdzlības budžetam, ko mēs attiecīgi varam atvēlēt. Tālāk jautājums, par ko gan ļoti gribētos jūsu viedokļu redzējumu, bet tas kā tieši šo te tālāk kāds būs tas rīks, ar ko mēs varam balsot. Ir novadi, kuri ir sadalījuši, ja tā var teikt, šīs te mūsu administīvās vienības, kas ir pagastus, vēl tādos apgabalos. Ja? Un tā pieejama princips ir dažāds. Proti, ir novadi, kuri ir izdalījuši, kad ir pilsēta, un tad attiecīgi ir pagasti. Ir novadi, kuri ir gājuši to ceļu, kad ir pilsēta, tad iedzīvotājs skaits līdz 2000, un tad iedzīvotājs skaits zem 2000. Ja? katrs ir veidojis dažādu šo te pieeju un tepat laikā arī balsošana arī ir dažāda, ir kur noteikti, ka es varu vienreiz balsot par vienu, tad ir noteikti, ja piemēram mums tur ir četri apgabali, tad attiecīgi man balss skaitās derīt tikai tad, kad es esmu par visiem četriem nobalsojis, ja? Jo tad es dodu to iespēju līdzvērtīgam rezultātam. Citi ir gājuši tādi, ka piņemsim ir septiņi apgabali, var balsot par diviem. Tas ir būtiski, kad mums būtu jāsaprot tas algoritms, lai beigās, kad notiek tik balsojumi, lai viņi ir godīgi un vienlīdz vienādi varam attīstīt. Ja uz doto brīdi pieņemsim, ja mēs arī vēlētos dalīt, piemēram, apgabalus, kad mums ir tukumskā pilsēta, tad, ja mēs pieņemsim arī skatāmies no mūsu attīstības dokumentu, ka mums ir pilsētas, mums ir novada nozīmes centri, vietējie nozīmes centri, tad, ja mēs šādu ceļu ejam, tad attiecīgi mums būtu tad šie pagasti, kas ir, piemēram, tur iedalīto Smāri, Lapmežciems, Kandava, Ēgore, tad būtu nākamie pagasti, kuri ir līdz tūkstotim, no 2000 līdz tūkstotim, un tad 9000, piemēram, 4 gabali. Mēs šeit tā pamatelējām. Kas izdevās arī līgai būt informāciju par iedzīvotāju ienākumu nodokļu no valsts ieņēmumu dienestu datu bāzes, tad šādā veidā mēs varējām arī pamodelēt, redzēt, cik tad katrā, piemēram, pagastā būtu šīs te pieejamais finansējums, ja mēs, piemēram, runājam par tiem pagastiem, kur ir 500, 600, 700 iedzīvotāji, tad attiecīgi šajā līmenī mums sanāk, ka vidēti ir līdz 2000, ja, tas līdz budžets, kas patiesībā bija. Nu, un tad ir jautājums, vai mēs ejam to ceļu, kad mēs pieturamies, kad līdz budžetu mēs piešķirām konkrētā teritorijā pēc tā, cik tas nepastamais īpašu nodokus ir un iedzīvotā ienākuma nodokus, vai tomēr mēs tam nepieturamies, vairāk balstamies to, ka mums ir kopējais budžets 191 000, nosakam kaut kādai aktivitātei un tad izvērtē, kur mēs ko varam attīstīt. Mēs par to arī diskutējām, vai līdzvērtīgi būtu, kad, nu, piemēram, nezinu, Zantē, ja, piemēram, vai arī, vai tur ir 2000, pieņemsim, attiecīgi, Slampas pagastā, tur var būt finansējums sanāk 6000. Nu, tā ir tā diskusija, kā mēs par to attiecīgi pieiet šim līdzvērtības budžeta principam, kā mēs to sapratām. Otrs, ko sapratām, ja mums tagad ir šis konkurs darām paši, tad viņš kaut kur dublējās ar šo līdzvērtības budžetu, jo mēs jau neņemsim no kaut kuriem cārā un neradīsim, tad jāpārskat, kas šajā projektā darām paši paliek un kas attiec, vai viņš pilda šo funkciju, vai šī gadījumā līdzvērtības budžeta pieejas, nomājam šo te konkursu darām paši, tur arī jāpadiskutē, jāsaprot, kā tā lieta. Lūk, tas būtu tādam ieskatām, pie kā mēs patreiz strādājam, tāpēc arī to saistošos noteikumus mazliet iepauzējam, lai saprastu, kā mēs pēc kāda algoritma varēsim vērtēt. Viens, kas ir skaidrs, ko arī pārunājam, protams, ka tikdienā jau strādājot, kāpēc pagast pārvaldes vadītājs ar konsultīvo padomu, un ja vien citu iedzīvotājs atdzirdot vēlus, viņas arī realizē, un ja kāds kaut kas nerealizē ar šeit, tad attiecīgi tad jau var redzēt uz priekšu, kas būtu tālāk realizēt. Nu, tā likuma devējs ir lēmis, kad iedzīvotāji šādi var lēmis, ja redzēt, kā viņš dzīvē notiks, grūti pateikt.
Vai var lēmt tikai deklarētēji, vai tiem, kam ir īpašums?
Mēs mazliet samūsām, jo likums pasaka deklarētē, arī saistošie noteikumi šādā veidā ir izstrādāt, bet tad, kad Artūrs sazinājas ar varam par šo te rīku, viņš arī minēja par nepastamā īpašuma nodokļus, ja piedar, ja? Tā kā mēs to arī, kad tu līdz par precizēsim, mēģināsim
nospēt,
viņam kaut kādu precizumu, kad rodās, ja, jo likumā ir pateikts tā,
tā tad laikā
rīkā ir
pateikti savādāk. Jā, jo arī ar LPS runāju, ka kundrāk sos sakarā, kad mums viņu tas kopējais skatījums, jo par šo jautājumu tā reiz bija tas pagārtā diskusija, un jautājums par to, ja ir iedzīvotēm īpašums novada teritorijā, tad viņš arī tiesīgs lemt par, nu, par to novada, novada atrišķību, novada
tiesības. Viņš bedojīja tas vēlēšanas.
Jā, bet likumā tas nav pateikts, un kā jūs esošie noteikumi arī tos, ko bija pie, ko reibzīties, un visi lielāko ties no 17 gadiem,
Varbūt viņš to kā paskatējas garām, man liekas, viņš to diezgan ātri.
Es zinu, ka, piemēram, iedzīvot konstitūtīvās padomēs ir vadītāji, kuriem ir īpaši un tieši pagastādēks.
Jā. Nu, bet, protams, ka mēs vadam,
tad
pēc
tā kā... Man liekas, mūsu izšķiršanās ir tas, ka pārteiks, no, mēs zinām to kopējā naudas masu. Vai kā mēs, vai mēs skatējam to sportu pagasts, tad šim ir jāmēģina noteikt to kāds viena, nezinu, projekta, lielums, cik kam mēs dodam, un, lai arī pareizi teica tas, ka ir jau lietas, ka pagastā ir saplānots, un vienkārši tas būtu jānošķir nost no tām vēlmēm, kas ir, un es iespēju, ka man nenastinotētu kaut kā balsojumu vienkāršāku, jo pašlaik CS izmanto kaut kādu savu, doma ir sazināt, ka CSim apsīties, kā tas darbojās, jo, man liekas, visi tie valsts veidot, tie projekti finālā, viņi visi smagnēja, viņi visi nedarbojās.
Un ir dārgi, ja sadarstu, un es papildināšu šo ZD datiem, ir tāds rīks, viņš tikai vienu no opcijām dod, bet viņa ieviešana ir 18 tūkstoši, un gan uzskriešanas maks 20 tūkstoši.
Tas jau cik projekti jau?
10%
no... Jā, tāpēc arī domēs, mēs esam ceļu vēl
dārgi,
Tad esmu cēstu gadījumā, es nē tagad cēstu variantā ir programmētāja grupa, kur ir lokālai programmētāji, kas izstrādā noteicīgi pareizi no treti programmētāja augas. Nu, vai tas ir dārgākās dezertāts variants, es nezinu, nu, reiz no gada griezumā, un pēc tam arī uzturēšanas, jo programmētājiem katru mēnesi tiek maksāts augas. Tas
ir pretīgs, jārēķina. Jau pašo saviniem vajadzēja kaut ko kopīgi taisīt, lai vienu rīku izmantot.
Tas var ar rīku
stīdīt. Tā kā baļa teiks jūnijā,
jūlijas
vēkā,
tāpēc tā. Nu kā vienmēr, ja pieņems lēmums, ka tā būs jādara, mums tā, ja tā padomā par 191 tūkstoši, jādomā, kā mēs viņu administrēsim, cik mums ir jāiegūt savus laika resursus un visu pārējās to nodrošināt, lai mēs par to, ko jau nu, nosacīt darām, tagad jāizdomā, kā to īstenot.
Ja? Jo tas valsts, šis te modulis, kas ir tikai izveidots, tur ir sadarbība no varām brāvu, arī LPS ir iesaistīta darba grupā, tā kā no LPS arī zina par šo lietu, un nu, viņi tā kā konsultē no pašvaldības viedokļa.
Tikai viss?
Jā, kā piemēram, kā vēlēs vienā.
Bet par to pašu balsošanu un par rīkiem, nu, mēs esam ierakuši šeit priekšā gan šo varam rīku, gan vienotos klientu apkalpošanas centrus. Vai tas nozīmē, ir jau uzreizotot atbildes, vai tas nozīmē to, ka aizjūt uz klientu apkalpošanas centru, vienkārši cilvēkam palīdzēs tajā...
Nē, viņš arī var varēs, tas ir mūsu lēmums, kā mēs pieņemam, viņš arī var paņemt pārbaudu, ka vai viņš ir deklarēts, mēģina saprast arī, jā, pārbaudu vai deklarēts, viņš iesniedz orģinālu.
Un tajā brīdī arī pārbaudu, vai viņš nav nobalsojis ar elektroniski. Tātad mums tur
apskatīt... Es tev piekrīt, nu mums tāds resurs pretī beigās, ja? Tikai tāpēc, ka, nu...
Jā, bet ir tagad, šiem te, tam varam modulim, ko viņi izstrādā, tad varam modulim, viņi garantē, ka persona, kura identificējās, kad viņi var elektroniski identificēties vienreiz, viņi tiek reģistrēti, un attiecīgi viņa balsts tiesības, vai viņa tiek balsot konkrētajā reģionā, tad to viņi nosaka elektroniski, izgūsto datus no gan zemes grāmatu, gan PMLP,
būtībā no... Arstur, tas nozīmē, meitenes sēž, skatās tajā brīdī, viņš nav piedeparējis, atnes tagad to dokumentu, viņa pieskaita, arī viņš nezinu klārās un izvērt to vēl.
Nē, viņš to vairs nevarēs izdarīt, jo tāpēc, kad...
Bet mēs jau nebūsim ievadījuši.
Nē, nu to jā, jāsāc.
Jāsāc
pie kaimiņa, kā mums, bet citā iznāk, ka mums vajag par 2000 uzsāsīt projektu, mums dodies pretī četras, lai viņi jāpnu
Tāpēc, kad ir sarežģīts kontrols un atmintas mehānisms, lai viņam izkontrolētu, kurā...
Pēc, mums mazliet ir laiks, man ir, priekšķins ir cēsīgs, ir kaut kādi iedīgi un balsti ir kaut ko mēģinājis, kad apsītis mums tādu divas vietas saprast, kā tur darbojās vai darbojās.
Un svarīgs tas rīks ir, jā, kā to varēs darīt?
Savējo papildināt un kaut ko
Tad vēl viena lieta par to pieeja finansējumu. Nu, man liekas, ka arī pagājušajā mēs braucot to pagastiem, kur bija pirms budžeta, taču ļoti labi jūtām to, ka mēs maksājam nodokļus, cik mēs redzam, kāda ir mūsu ieguldījums un ko mēs saņemam pretī. Tad šis varētu būt tiešām tas konkurss, kurā mēs ejam proporcionāli pret ieņēmumiem. Un tad arī, nu, tiešām iedzīvotāji redzēs, nu, jā, dažās vietās, un īstenībā varbūt aizās skaļākajās vietās, bet tā ienākuma sadaļa ir mazā.
Martin, tā ideja ir tad pēc fakta.
Jā.
Nu, tiešām būtu.
Jo, nu, vēl viena lieta, tad jautājums par to rastu tukumu, vai mēs viņu turpinām?
Jā, jā, tie konkursi,
vai tas aizstāja,
vai viņš tāds, jā, nepārklājās.
Vai tas, ka viņi vienkārši ar to ir pilnveidot, un to nav ar turiem, ja tikai tad visas pagasti ir jāiesam, tad viņš vienkārši ar nekā...
Ja mēs saucam viņu kā gribam, bet balsot vajadzēs, mēs viņu varam uzsaukt kā gribam,
vai ne? Par konsultīvajā padomēm gan tur... Tur vēl, es domāju, ka padomājam, jo no mums jau arī no nākošā gada īstenībā tas konsultīvās padomums ir savādāks. Ja mums jau likuma ietvarā mums ir jāveido, nu, tā kā vēlētas, ja mēs jau par to vēl neesam atrunājuši. Un tajā gadījumā, nu, visticamāk, ka viņš šeit ir, tomēr to
kā jāmēģināt. Vienam tikai bija māti pārējiem, nevienam nebija konsultīvās, un tā ir ja trīs līmeņos tā vērtēšana, citiem bija, kad ir attīstības nodaļa vai būvvalda izvērtē, vai tas, kas ir saskicēts, uzzīmēts, vai kas ir reāli, par to nav īstenojams, ja ir kāds iedzīvotājs vai biedrība ir iesniegus. Vieniem bija tikai tad, kad ir konsultīvai padomē iedot sarāķi. Nevis pateikt šito nevajag, bet viņam pateikt prioritātes.
Es domāju, ka mums šis lēmums, kas kopda, nu, šis rīdzlīgs budžets, domāju, ar tām jaunajām konsultīvajām padomēm būtu jāskata kopainā, un tad mēs saprotam, vai tur ir kāds no, nezinu, konsultīvās padomas priekšsēdētājs, piemēram, te izvērtēšanas komitejām, komisijām.
Mēs par to diskutējām, bet sanāk, mums būs cik komisijas, nu, ja mums ir 20, cik mums ir konsultīvās, jā, kā tos cilvēkus dabūt, lai viņi būtu tajā, nu, tomēr darba laikā, jā.
Labi, mums ar bāzi un rāmas ir jāatēst, es saku, man liekas, mums vajag apstīt. Kaut kas ir mēģināts darīt, lai mēs...
Ja varbūt tas, ka šobrīd ir kaut kādu apsevišķu vēl diskusiju
jātaisīt. Jā, es arī aicināju, ka varbūt mēs...
Tikmā, ja man izdosies tēsim novinoties ar šim, ka varētu arī izdomāt un aizbraukt tam, kam ir laiks.
Ja principā šeit es redzu arī pirmo konkursu, kur mēs deleģējam izdodīt, varam šos rezultātus apstiprināt, pārējos izspināt šo rezultātus apstiprināt domu, nu, visos konkursos. Šis arī jautājums, kāpēc tieši šim, ka šādi, nu, bet tas varbūt, ja jūs...
Tam nepievērsām uz sistēmu, ka Lielmaģēs skatījās kā ir ciklus piemēru, cikam ir bija domas priekšsēdētājs, tāpēc ir jāpaskatās.
Nu, tāpēc viņi vajadzētu. Paldies par informāciju.
Labi, viņš vienkārši pašlaik, kad zināšana par pieņu, mums ir jāatgriežas un izstrādāt.
Man jautājums, cik tā kooperējās? Nu, 391 tūkstoši, bet administrēšana,
tad vajag nost, nu tā ir summa, kuram interesē.
Paši ir jāatgriežas, kā pēc to papildus, kad ir šo, tad visu vēstu administrēt. Par to arī stāsts.
Nu, rūpreizam tā 200 tūkstoši, ja tā nav neko. Tas ir tā konsejo padomu pašlaik ir tādus formējums, kurš izmēr, nu, tur viņi var tikai ieteikt, un tā, nu, šis īstenībā ir rīks, kur tie vietējie kopējā kopējā var kopēt reāli darbi. Man liek galdiņas, soliņas, nezinu, vēl to plantus, kur jūs uzrūk. Un beigās tā, ko baibs, ka atnāk, ka projekts, kur vajag apakšā buprojekts, topogrāfija, vēl kaut kas, un tā puse aiziet tās tādās lietās. Bet labi, man priekšņas virzīties uz priekšu par šo. Tā mēs balsojam par pieņemšanu zināšanā.
Bet noties, ka slēmēm vajadzētu kopēju diskusiju?
Nē, vispār. Man priekšņas vairāk arī kaut kas būs nekāds. Tā, arī patur balsošanu. Slēdu balsošanu. Nebalsošu paldies, pārējām par nākamā jautājumā par precizējumiem 24. gada 3. maijā aizstošies noteikumus numur 200 par teritorijas kopšanu, mērķu uzturēšanu, kur novadā Lūpšu Daiga noziņot.
Jā, tad atkārtotā izskatīšanā ir sagatavot precedējumu aizstošies noteikumos numur 21. Pagājušajā finanšu komitejā tika jau skatīta. Šie sagatavotie precedējumi un tika secināti, iespējams ir izvērtējams tas vai no šī varam atzinuma, ko saņēmām un kā pamata tika veikt šie precizējumi. Varbūt kaut kas tomēr ir noraidāms un atstājams redakcijā, kādā tā bija jau iepriekš sagatavota. Uz to brīdi šo sekošo noteikumu precizējumu projektā jūs redzat sacīmes krāsas, iezīmēs punktus un zaļus. Zaļie ir tie, kurus pēc sapulces ar priekšādētāju jūtas ar nodaļas vadītāju mēs nolēmām tomēr atstāt un noraidīt šo varam priekšlikumu par spīdību.
Bet viņš jau nav augšu, tad nevis no datiem. Tas bet varbūt tā kā vienā vienā
mēs
izgājām cauri īstenībā tur, ko ministrija tur likumu simt ārā cik bija vēl seši likumu laikam regulē nav normāli ne iedzīvotājiem, ne arī policija jāstaigām no sešiem likumiem padusiem tad normāli priņem sešiem noteikumiem tad mēs mēģinājām atstāt to, kas mums liekas nu, kas tiešām būtu vajadzīgs nu, un saprotam, saskur dažiem mēs piekritām, ko ministrija vajag izmirst, bet nu, lielākajā daļā tām vietām, kas mums liekas loģiski, svētētu atstāt, bet ja jūri.
Nē, protams, mēs jau to smējušies ilgi esam par to, ka trīs aizsošie noteikumi būs skatīt tādā likumā, tādā pārējā teiks nav liecīgs rakstīt. Varbūt nebija absurdām, bet ja tur ir atskaite vai atsaucies uz kaut kādu līkumu vai normatīvo dokumentu, varbūt saistošos noteikumus tā arī jākārši atbilstoši noteikumiem numur tādiem, tas ir tas, kas atskaits. Jo mums jau laik, lai cilvēks nekūrēt 7-7 vietā, bet vienu dokumentu paņemot, viņš redz, ko tu ir atbildiet, un ko tu rīkst arī cilvēt.
Tā viņa ir sākāt,
Nē, nu dublēt, mēs atsauksimies jau savu ceturtošos noteikumos uz attiecību ministra kabineta un normatīvo dokumentu, vai jūt?
Tiešām cilvēki, kā to var cilvēki?
Jo mums ir interesē cilvēki
sapratīt.
Par pamēģināt.
Nē, nu, labi šitais mums ir pirmais, un tad īstenībā šitais ir varbūt tas, tas daigā ir īstenībā viņš jāpārstrādā. Tad jāliek tas, ko mums ministrija tur aizrādīja, kaut kur tur baigi dublējās, ka tie punkti bija no vairākiem likumiem. Nav tā kā viens punkts ir tikai no viena likuma.
Pieminā tas viņš likums?
Tad tas, ko aizrādīja, tad tur tāda 11.3, tev jāpārstāds visi, nezinu, 3-4 likumi. Izskatīs tas muļsīgi.
Nē, nu kaut kā jāpārnāk līdz absurdam, lai saprast, ka tas nav loģiski seģi, ko mēs darām. Ne, jo mēs, bet visā valsties.
Ja es varu, jā, viens teikumu, man liekas, nu, no vai tie pacienti, no klienta vietas iedzīvotāji, tiešām, tā kā šķiet, ka man varbūt ārkārt sarunāts jurists, un man būs grūti pārzināt visus likumus, kas tur atsaucās, ja tā kā pašvaldība ir jādomā, ka to iedzīvotāji būtu noteikti labāk ierakstīt, kā jābūt, un tad atsaukt uz to kādu pantu. Nu,
mēs nevaram daigt vēldēt pēkās, mēs tagad šitos saliekam, kā mēs esam izdomājuši un apakšā vienā punktā ielikt iekšā visu tos, ko mums tur liek ievērot, tur ceļa likumus un aizsargos, un kas vēl tur nebija visi, ka tos visi tur pārstāv.
Pašos sveicošos noteikumos, manuprāt, mēs nevaram tā darīt, bet mēs
varam
citām pašvaldībām. Paskatrojam rakstām, vai arī tur, kur mēs publicējam, piemēram, no tīma turietnē, mēs varam tur arī norādīt šos visus regulējumus.
Mums jau pašlaik īstenībā būtu, tā kā jūs sakums atzētu, iespēt ministrijai, lai tur kāds domā par to, ka, nu, kāpēc tā situācija tā absolūti veidojas.
Kāpēc tu sāk, jo daudzos normatīvos dokumentos ir atsavas tūstlikšķiņi, ir internetā un atsavas un atbirās tas atbirās likums, vai vai attiecīgais pāns, ko mēs runājam. Tāpēc, es domāju, ka tas būtu cilvēku
vajag. Kas dara, mēs mēģinām atlaiks
paskatījumi
rakstā, ja mēģinām vienā punktā šīs pašas pārsaukt visu par tos, kas vēl jāievērtos saistībā ar iekšo kārtību un noteikumiem.
Jā, paldies, tiešām ir tas to variants, kādu mēs bijām izstādājuši. Tad vienkārši ministrijai paskaidrot vēlreiz par to, ka mēs gribam iedzīvotāju skaitu vienā dokumentā norādīt visas lietas, kas ir, lai nebūtu jāmeklē par 5 likumiem un vēl saistot šeit noteikumiem. Un tad, uzskatāmies, mēģinām.
Nē, nu, ja neviens nekustinās, tad tā
ir turpinās atgriezumus.
Bet es varēju saprot, ka mēģināt varat, ja kāda bija sākumā bez viņu aizrāžu pildīšanu, bet vai tas tā sanāks, tāpēc, ka ministrija jau mēģina ievērot vienos nostādnes visām pašvaldībām, nozīmē to, ka līdz šim 1. jūlijām visi centās izpildīt prasības, kas ir paredzēts līdz jaunā pašvaldību likuma ieviešana, tas nozīmē to, ka šaubos ar ministriju to akceptēs.
Vai ne?
Kā arī, piemēram, ko viņi īpaši akcentēs ar administratīvu atbildību, tad mēs nedrīkstam paredzēt administratīvu atbildību, kādā no citiem likumiem, piemēram, ir jau šis tos paredzēt, es domāju, ka tos punktus, nu, mēs...
Man par administratīvu atbildību,
kuras var un kuras nevar, protams, tas ir bišķīt jaunišķi.
Jo, piemēram, arī šeit, tas, ko mēs pēc sarunas, kā priekšādātāji un juridiskās nodies vadītāji, ko mēs... Tomēr varēja, tātad izvēlējāmies nesaprot nosaistošo noteikumu redakcijas, kas ir šis iekļaušais jau 8.7, tad 8.10, 8.11, jau prosmēt būtībā tie vienīgie punkti, ko mēs varējām izkristalizēt, ko mēs varbūt varētu noraidīt un nesaprot, pamatojoties uz to, uz vides, nu, uz pašvaldības administratīvās teritorijas vides specifiku par konkrētām lietām, kā piemēram, kā viņi trīs skatās uz mums, bet mēs tomēr esam savādāk tajā skaitā, nu, kā piemēram, par piemēru var minēt tā, kā piemēram, var minēt, piemēram, sakrībā ar lietu ūdeņiem un kanalizāciju, ko jums norādīja, ko mēs ar punktu, kad ir jāsīkroši runāt tagad par 11, tā 11.
Savas punktus, ja mēs neredzam to ko.
9.
9. 9. 9. Jā, kā varbūt ir kaut kāds variants, kā mēs varam uzrakstīt tā, lai tā kā būtu.
Otrs bija šāds pats noteikums, to, ko jūs teica, ka pa tiem punktiem, kur aizrāda, tas nenāls, tas jau, tas ir, tur mums ir viens punkts, bet pretī būs vesels līdzis.
Klasēt, nu labi, tāda ideja radās, nu nosauc mums par saistošajiem, bet ielikumā ieliekam noteikums, kur mēs visu to, ko mēs gribam pateikt kā pielikumu. Nu, tad reāls aizsošie būs tīri ķeksītis priekš ministrijas principā. Nē, tas ir stulbi, bet tad ir arī cilvēkam vienā dokumentā izlasāms viss, ko mēs gribam pateikt.
Noteikums cilvēki.
Vai to tā vispār var izdarīt?
Vēl? Noteikumi ministrija.
Paskaidrums rakstu, mēs varam papildināt ar atsaucu likumiem, kas arī ir saistoši cilvēkiem. Nu, kaut kā tā.
Tā preambula būs garāk, nekā tas 66. Tas varbūt, ja tas taču mēs atgriežamies pēc pirmatnējās versijas, bet paskaidrumu rakstā mēģinām atrakstīt visu, ko mums liek labot kaut kādā veidā, ka tas atdodas tam likumam, tas šitam vēl kaut kam.
Bet jēziens neļauj ierakstīt, tad es tādā likumā, tādā likumā. Nu, bet tad cilvēks jau atverot vaļā, nav šie jēziens uzreiz, kaut kādā visā tajā bāzē to, kas tas ir, nu tā nebūs cilvēks.
Es to tāšu. Es nevarēju tieši, ka debatēt, ka, piemēram, nu, es nezinu, jebkurā bakalova darbā, nu, piemēram, tev ir noteikumos ierakstīts, ka tu nedrīkst laust kokus vai kaut ko tādu primitīvu. Un tas nav, tas jau ir likumā noteikts, tad pie tā, ka tu nedrīkst laust kokus, ir cipariņš viens un apakšā lapas veikās tāds. Nu, tas jau bet tas ir tajā pašā lapā, tajā pašā lapā. Jā, 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 jā,
tas jau nav.
Pašvaldības policija vēl to var strādāt, bet iedzīvotājiem ir saprast.
Jā. Vien opcija iet ar šādu, ko daļgi tagad salaboris, un mēģinām sastošās noteikti. Te paskaidrām rakstā ielikt iekšā likums, kas arī attiecās uz teritoriju sakopšanu un kārtīgi. Man liekas, ka pašlaik par tādu opciju varam iet. Ja tu arī piekrīti tādai varbūt versijai, mēģinam. Tad Daiks Tevs sēdī jāpapildina paskaidru rakstā, ka vēl bez šiem vēl ir seši likumi, ja notiek vienkārši noteikumi, kur attiecās uz teritoriju. Tad labi pie šādas versijas papildinājumu varam balsot visam kundas sēdī. Jau tā jau būs tā. Tā,
šīs sapulces, kuras bija iedzīvotēm kā informatīvas, nav kopsapulces, jā. Kopsapulces ir pilnīgi cita forma, un es neuzskatu, ka pašvaldība to ir izdarījusi, ir sasākus kopsapulces, un kopsapulces nav pieņemts lēmums par to, ka pārņemt mājas un noteikti apsaimniekot. Jautājums ir cits, kopsapulces nav bijušas, nevis lēmums nav pieņemts. Un šeit konferences padoma arī tieši to raksta. Jāsasauc ir kopsapulces, un ja kopsapulce nepieņem lēmumu par apsaimniekotāju vai mājas pārņemšanu, tām mājām tiek izsludināts konkurs par apsaimniekotāju. Tagad man liekas, ka mēs ejam pilnīgi citā virzienā, bet nedaram to, kas jādara. Jo arī šeit konferences padomi ir uzdevus vairāk, es saku paldies par to lielo dokumentu glāzes, kas ir pievienots, jā. Un 17 reizes ir minēts par to pārvaldībai rīkoties to, lai šīs kopsapulces notiktu un palīdzētu organizēt. iepriekšējā gadsimtā es teicu, nu, ja mums ir šī lielāka kapacitāte nekā apsaimniekotē, nu, tad nosakām vienu, divus cilvēkus, kuri paliek un tieši strādā ar to, lai tā korsakulis notiktu, un tiktu pieņemts. Es neaizstāvu apsaimniekotā. Es redzu mēķi, un ir savādāk nekā šī lēmuma projekta.
Jo es arī iepriekšējā funkcijā teicu, ka kopsakulis var sastāvt saskaņā ar dzīvokļu īpašumu likumu tikai vai nu īpašnieks vai pārvaldnieks, nevis pašvaldības. Pašvaldība ir tikai tad, ja ir kā dzīvoklis.
Tikai tā, ka tieši ir pašvaldības.
Viņi tiešām visās mājās ir pašvaldības.
Visās mājās ir pašvaldības.
Tas ir viens un otrs, es domāju, ka ja Juri, tu uzskati, ka tas, kas ir paveikts pēdējos divos gados, ka tas nav bijuši sapulces ar iedzīvotājiem, tad nu, man ir viens jautājums vienkārši, kas tad ir darīts no
2010. Cepuri nost ir bijuši, jā, man ir bijuši darbības, kas veicina šo te kopsapulcu sasaukšanu, bet tā kopsapulce jau nav bijusi. Sasauka, nu, kaut vai veidumam 8, kur, kā saka, ir īpašums man arī, nu, nav bijusi tāda kopsakulce.
Bet jūs tu jau kā īpašnieks arī tas sasauka?
Protams, nu, bet arī pašvaldība.
Jā.
Arī pašvaldība to var darīt.
Nu, es redzu, ka ar Jaunturkumu un Turkumu namiem jārnā, lai sasāt kaut kādu savu darbības grafiku, kā viņi redz.
Tas ir svarīgi.
Nē, bet šis lēmums jau tam netrauc, ja mēs redzam, ka notiek viss darbības un nav jau mērķis jau nolas līgumu sakustināt, ka abas divas apsainīkotājas, lai izdara savā pusē, kas viņi darā.
Jā, nu mums galvenais mērķis ir tiešām panākt, lai iedzīvotāji spēršu soli. Un šeit ir tā, ka tā kopsakulta sasaukšana, tā kā es ar teicu, nevienmēr atrisināt to, jo būsim reāli. Nu, daudz dzīvokļu īpašnieku strādā ārzemēs, divu ārzemēs, viņi ir savu dzīvokļus izierējušas arī konkrēti savā mājā ar apkaujājot iedzīvotājs. Viņi būs gatavi, jā, apsaimniekotājs. Nu, līdz pēdējiem sagramot un iedot visu, kā saka, gatavu, jau šo te gatavu anketu, kur tikai dzīvokļu īpašnieku paraksts, ka es piekrītu, ka mans apsaimniekotājs tāds un tāds. Tā kā arī apsaimniekotājiem būtu jāmeklē dažādi tādi radošāki varianti, lai veicinātu šo te, jo kopsapulce ir tāds smagnējs variants, bet ir kur...
Tas, ko mēs runājam, kad ir iespējams kaut kāda anketēšana, kur arī ūdīvā...
Un to daudz ātrāk varētu panākt nekā kopsapulce sasaukšana.
Darīt visu to.
Jā.
Tas ir tas meklēt izlasiet par lēmumu projektā ir par šiem lietām runāts, par to, ka mēs nosakam arī iedzīvotājiem lēmumu projektā, ka būs līdz sādām, ja nebūs kopsakulis, ka mēs darīsim to un to. Lēmumu projekts runā tikai par līguma lūšanu, par tiem, ko tikko dāts, un vispār šeit nav nevārta. Tikai par līguma lūšanu, nekas cits jau tajā lēmumu projektā nav. Tāpēc tā, tas līgums ir, no šo tas lēmuma projekts ir nekā to, pa ko mums ir jāsaņšās. Izlasiet lēmuma projekts.
Ir kādam vēl kāds viedoklis? Man priekšums ir balsot un runāt ar abiem diviem apsaimniekotājiem, lai nākas tāds savs grafiks un pusēmies priekš, lai mēs varam visādu veidā palīdzēt, lai nav mērķis kāda no citas institūcijas, ja nejauts kaut ko darīt. Jā, nav citas priekšlikums, man priekšums ir balsot par lēmumu projektu, kā sagatavots.
Tur jau tā lieta, tur jau nav nekas minēts, ka to tiek būtu jādara.
Viņi jau paši zina, tas jādara, ka ir pārādījiem apķiem, es lieku un tādā. Jā, mums viss ir, tad ir mērķi un
izslūkījums.
Tas, kas ir jādara, ir teikt divus gadus, kas ir arī darīts. Tāms slēdzu, visam nobalsojuši dažādas. 7 pār, 2 pret, 2 atturās. savām lasprīm. Labi, tie nākamā pie 4. jautājuma.
Jā, nu vienīgā atšķirība, ko es gribētu nokomentēt, ir jā, kad šis apsaimniekotājs ir jāpakuma teritorijā, mēs redzam, gan ir pārņēmis lielāku procentu māju, tur ir gan jāsaka, notamāks māju skaits, gan arī cits apsaimniekotājs ienācis un pārņēmis mājas, gan arī apsaimniekotājs esam tikušies gan ar vadību, gan ar šitrīšu pārstāvi, ir gatavs turpināt šo procesu, neiebilst šis līgums, kas ir šobrīd, ka viņš nav pareizs un ka viņš ir jāpārtrauks, un tāpat arī ir gatavs piedalīties iepirkuma procedūrās, ja būs kaut kāds mājas, kuras iedzīvotāji nepārņems un piekrīt esošai situācijai ar šīmā nākupuma momentu. Paldies!
Tikai vienmēr par šo labo piemēru, kas tikko minēja. Tātad ir vīrus, kas cits pārņem apsaimniekošanu. Viņš iedod it kā labu cenu par to, ka cilvēki piekrīt pārņem viņa apsaimniekošanu. Tagad tās mājas taču labi ir pārņemt citu apsaimniekotāju notikusi. Ja? Un tagad šie iedzīvotāji zvana un meklē, vai nevar palīdzēt dabūt kādu firmu, kas attiecīgos darbus izdara lētāk, jo apsaimniekotais darbus prasa, par to darbu prasa fantastiskas naudas, kuras iedzīvotāji uzskata, ka tās ir nenormāli lielas. Otrs piemērs, tilde, pārņem laukos apsaimniekošana, par presē bija ierakstīts, par rēķi izrakstīšanu 4-50 prasa, ja? Tātad iedzīvotāji šokā par to, vai
jo,
par tādu cenu. Jo,
vienmēr, dažās lietas, ka tilde tur, kur apsaimnieko mājas, nav nekādu 4-5 par tiem, kur
neapsaimnieko.
Nu, pats sajauts pilnīgi
otrā. Otrs un pirmais piemērs, manuprāt, ir ļoti labs, ka iedzīvotāji iesaistās un meklē lētāks arī sanāks, nevis viņi neiesaistās, tas, manuprāt, ir tieši nekādu nesasniegšanu. Un viņiem arī šī gadījumā viņi ir iedzinājušies, sapratuši, ja viņi gribēs, viņi nomainīs, ja tās apsaimniekotājs nebūs labs, viņi nomainīs uz nākamo, lai veidos biedrību, bet viņi tajā procesā aktīvi iesaistās. Ja mēs strādājam pēc tiem principiem, kas mums ir šobrīd, tad tieši iedzīvotāji aktīvi neiesaistās un viņi tukšām nesēko līdzi, un viņi nav tādu iespēju. Un mēs tieši uz to jau ejam,
mēs ejam, lai būtu iedzīvotājiem dārgāk, un varētu būt iedzīvotājiem dārgāk. Mēs sataisām trāci, lai viņi paši sāk rīkoties. Nu, var arī šādi šādi terapiju pielietot, protams. Bet manā skatījumā būtu ļoti svarīgi šeit izstrādāt normāls iepirkuma dokumentus, lai parādītu, ka cilvēks varētu saprast visus tos pārējumu maksājumus, ko viņš ir gatavs maksāt, tos maksājumus, kas būs vēl papildus jāmaksā. Un šeit būtu domas jautājums būtiskākais par iepirkuma procedūru, par iepirkuma noteikumiem, kas tur ir iekšā izstrādāt, lai nebūtu šī šoka terapija iedzīvotājiem.
Iedzīvotājiem katru gadu jāiet uz visās ar mājas grāmatu, cik ir iztērēts, no kurienes kas ko. Viņi visiem jābūt vietas kursā. Bet tā jau nav. Un iedzīvotājiem šoka terapija nebūs tad, ja viņi būs noslēguši līgumus, jo tad pēc 408, kā šobrīd ir, tad pārbaudniekam nav jāprasa īpašniekam nekādas atļaujas, bet tajā mirklī, kad ir noslēgta līguma, tieši tā, darba tiek sasniegta. Un īpašnieki pasaka, jā vai nē.
Tieši tāpēc ir meklēt arī tos risinājums, kāds arī ir mērķis, un mums nav mērķis veidot šoka terapiju, tāpēc jau mēs 2 gadus pie tā strādājam, un vēl gadu aktīvi risim, un es ceru, ka mēs neaizīsim pie tā, ka mēs veidojam iepirkumu dokumentāciju, bet aktīvāk strādāsim pie tā, lai mājas būtu pārņemts, lai mums šis iepirkums nebūs nebūtu jāveikt.
Mēs pasakām, ka mēs uz 31. decembrī iepirkumu procedūru jau veidojam.
Turpināt un likt to laika grafiku, lai mums ir
tā, tikai tāds datums. tikai viens datums ir lemjošajā daļā par to, ka 10 dienu laikā sagatavot izbeigšanu.
Mēs saprotam, ka gada beigām, lai viņi visas nodot pārvaldībā dzīvokļu īpašniekiem, tas būtu viena ēka dienā, ieskaitot brīvdienas. Tas nav reāli. Tas arī es nevaru to pirmo gadu.
Šobrīd bez nekādiem datumiem, principā, mēs arī ejam uz to, ka, nu, kurā brīdī mēs varam
beidzēt. Es atceru, ka tos mums ir sāraksti, kas mums ir nav notikusi. Konstruktīvi sāraksti mums nav notikusi.
Mūsu vēstu lūdīgi būtu jāredzies, nezinu, šeit manā skatījumā.
Tiesā nepieciešam sadarbība, normāli runāties, veidot šo te plānu, kur vajag pašvaldību arī iesaistīt.
Viņš ir to laika grāmatā, vai viņš ir pats pirdāt, ko viņš tik ātri var izdarīt. Ir mazas mājas, ir liels mājas, un tas viss ir jādomā kopā.
Un idejas.
Labi, sākam balsot. Tas jums padod.
Protams, ka mēs esam galīgais, galējais risinājums. Manas pašu mēs galīgi mērķis
jūsām. Slēdzu balsojumu. Tas jums slīdīs kā piepriešu raķi. Jautājums etkiņi par divi pret divi atveras. Jā, labi. Pārējām te nākamā tiktā jautājuma par... Tukuma novas domas 12. gada 23. decembra lēmumā par Tukuma novas būs jaunsāks tagas pārvaldes Tukuma novas domas pamatlīdzekļu un inventāru nodošanu bezatlīdzības lietošanās iejauktas komunālās servisu pilze un pilze.
2020. gadā Tukuma novas doma pieņem tādu lēmumu, ka būs jaunsāks tagas pārvaldes pamatlīdzekļu, kuri nodošinās ūdens saimniecības pakalpojumu teritorijas apsaimniekošanu labvieglākošanu un uzturēšanu un nodot bezatlīdzības lietošanā pildē. Un tās mērķis bija nodot līdz tādām brīdīm, kamēr ierakstīt pildes pārmet kapitālā šos pamatlīdzekļus. Šo četru gadu laikā ir ļoti būtiski mainījušies apstākļi, proti mērķiecīgi pašvaldība šo ūdens saimniecības pakalpojumu nodod Tukuma ūdenim, kas arī pierādās ar vairākiem domas lēmumiem, kad jau šobrīd ūdens jau raudo apsaimnieko, engurē un daudzos citos novados, un tā skaitā arī ir paredzēts, ka iespējams šo te ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošinās Tukuma ūdens arī gan Ugurē un Jaunsaturs. Līdz ar to, šis lēmuma projekts ir grozīts un arī mērķis ir mainījies šis pamat kapitāla ieguldīšanas mērķis, ka tomēr atstāt tildējušos pamat līdzekļus līdz brīdim arī bezatlīdzības lietošanā, kamēr šos pamat līdzekļus nodos atpakaļ Tukuma ūdenim, nevis atpakaļ pēc Tukuma ūdenim ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un iespējams kursu nozāt pavadu pārvaldē, lai varētu nodrošināt teritorijas labvieglākošanu un lietošanu.
Tā ir tā, nu, vienkāršā valodā iespējamības formā mēs to visu un pieņemam un to, ka vienkārši atstājam tā, kā ir šobrīd.
Šobrīd atstājam, kā ir, un mēs nododām pamatu līdzekļus. Tāpēc arī ir strīdot šitajos te pielikumos. Un arī piektais punkts ir mainīt lēmumu projektā šis ieguldīšanas mērķis, vai jā? Tā kā vairs nebūs pamatu kapitālā, vairs neieguldīs. Un mēs lūksim arī abām pusēm, kur ir noslēguši šo līgumu, komunāls servis pilda ar kursu jaunsāks pagas pārvaldi. Viņi par šo bezatlīdzību noslēguši līgumu, lai viņi veic šo grozījumu, ka nevis ieguldīs pamatu kapitālā, bet lietos, vienkārši lietos un visi brīdī, kamēr šie pamatu līdzekļus nodot Tukuma ūdenim.
Tikko tā īsti jēgu lēmumu projektam šobrīd nesaprotu, bet tā, ka tajā brīdī, kad mēs pieņemsim lēmumu par to, ka mēs nododam šo pakalpojumu Tukuma ūdenim, tad es saprotu, ka mēs grozam Un, jā, nu, pārpēc
tam. Jā, es saku, šobrīd... tā doma ir tāda, ka lai tā pilna šobrīd nerīkotos un neiet uz uzņēmumu reģistru, jo šobrīd ir tāds process, kur viņi tos ir līderis, kur ieguldīt pamatā.
Jā,
lai neizšķērdās, lai viņi neiet ieguldīt, lai tas tam nebūtu jāņem ārā, es nepatrūdināju.
Paldies,
jā.
Tad es
tagad
saprotu.
Jā, tad es saprotu. Tas nav īsto direktori, ko mēs cilvēks.
Nē, vai nevar ar rīkojumu to, vai vēl tik
Nē, šitas ir gan ar mums sāni. Jā.
Nu, kā, nu, es jau tā tagad pārvaldi ir apmienāts ar visu pļaušanu, visu, jo te jau ir nodot gan pļāvēs, gan griezēs, gan viss kaut kas, kā tur tagad ir. Kāds ar pačeko līdzi, kā ir, kā bija, ka kūri paši darbojās. Un jau mums sāk.
Jā, tāds es jau.
Jā.
Pačeko mums būs apjomīgs, lai ir tālāk ietošiem lēmumiem, kas mums iepriekš apjomīgs datus pabeigts uz augustu, mēs sāksim diskusiju un ceru, ka septembrī pabeigsim tieši par šo teritoriju izmaksu salīdzinājums, kas mums bija labāk nodot pildē, vai nenodot pildē, bet arī pašiem mums šo pildēm, kā mēs mums priekšu. Zāk tā iepazīstināsim mums visi.
Jūs esat cities, ka pildi bija ļoti smagnēji, pagas pārvaldē daudz ātrāk nopratībā. Un tā, un man tas ir paņēmums, un viss ir paņēmums, bet nu, tas jākaut jautājums, kur būtu
jāpārāk. Man iziet visiem pakatiem saurus, ka ir dažādi šīs jautājums formas, un tad arī jāsprot, kas ir lētāk, un kur ir
ātrāk.
Nē, tas ir tas izvērtējums, ka tam pamāk, ka tas ir bērns ar ietvaro visu, un tālāk jādarbīt. Savus līdz nav, viņam ir jābūt arī pret valsts domāt. Labi, vai vēl ir jautājumi par starptautā lēmumu projektu? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam balsojuši par, paldies, varam par nākamā jautājumu par grozīgu tukumu nav domas.
Par
kārtību. Par kārtību. Divreiz uzslēt. Par kārtību. Par kārtību. Kā apēķina atsīvi mans pašvaldības sabiedrība ir ierobežot atbildību lētas skala.
Tad, kā jau zināms, ir 2022. Gadā pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar pašvaldības kapitāla sabiedrību Tukums Ledus skala par vairākiem pakalpojumiem. Un arī līgums noteikti, un arī varams norādījis, ka mums ir jāizstrādā kārtība, kādā aprīķi un apstipina maksas pakalpojumus tieši pašvaldības deleģētiem pārvaldes uzdomiem, par ko tad ir noslēgts šis deleģēšanas līgums. Tie pakalpojumi, par kuri nāk no ārpus, nu no ārpuses, nevis pašvaldības, bet no ārpuses, tie ir citi izcenojumi, tad par šiem ir jālēm kas novads domē, un šī kārtība ir izstrādāta, un aicinājums, tad ir jābūt pēc spēkā no pirmā lēdā.
Jā, jautājumu iebildumu nav, tad būtu visāks balsojumu.
Ja tiem pakalpojumiem, par kuriem skaldas iet ārpus pašvaldības pakalpojumās vietas, viņi ir daudzies šādus
lēdus. Un balsoju slēdzu.
Aiziet būtu uz piekto jautājumu nobalsojumu dārviešu. Tu man liekas kaut kā pavāti noskaidrību. Jā, otrēs dārviešu, es sapratu. Jā,
Skatušas režīs, kā mums teikt.
Projektā ir aprēķināts, ka viens vienības izmaksas uz unikālo dalībnieku, kas apgūs programmu, ir 65,34 €, ko mēs varam dabūt. Projekts ir vēl 3 gadus arī pēc termiņa jārealizē, bet tas jau tātad ir uz pašvaldību, tad pašvaldībā jāskatās, vai ir nepieciešams, un prasām tātad atbalstu no pašvaldības nodrošināt mentorus, telpu, aprīkojumu, mācību pieejamu iedzīvotājiem, transporta izmaksas un PVM izmaksas nepieciešams.
Tas bija tas, ko mēs tādām atvēršanā runājām, kad ir jāsagot, cik ir tās izmaksas, kas 3 gadus uzkabinās pēc tam pašvaldības. Ja tur mums ir tas, to tur kā visi DI projekti, tad es uzskatu, ka mums nevajag šo projektu.
Mēs jautājām varam, jā, kā ir šie 3 gadi pēc tam uzturēt, nu viņiem ir tāds, viņi saka, nu jūs varat realizēt, varat nerealizēt, viņiem ir īstenībā, es pat godīgi sakot, līdz galam viņš nav tiešām apstrādāts kārtīgi, ir ļoti daudz riski, arī pirmdien jāsazinājos ar citām pašvaldībām, pašvaldības ir diezgan skeptisks, tāpat kā jūs arī sakat, jā, jo, nu, redz daudz šos lētos akmeņus, viņi līgumā daudz ko nav iekļauši, viņi saka, ka pārstrādāt, bet kas tas būs nezinu, jo viņi grib, lai mēs jau līgumu uzsākam.
Ja mēs lēmums projekts 4. Punkts nosaka, ka vismaz 3 gadi mēs projektu noslēgumu noslēgumu, bet tu tagad saki, tad, nu, ja
nebija... Nu jā, mēs viņiem jautājam, jā, kā tas ir nodrošināt, viņi saka, skatoties pēc savām vajadzībām, tas ir tas, ko atbildi mēs varam pārstāt.
Ja tu lēkiem būs vajadzīgi, ja tu lēkiem būs vajadzīgi. Ja, nu, mēs īstenībā, kolēģi, parakstamies kaut kādu bišķies teikt avantu. Mēs nezinām spēles noteikumus, kas notiek pēc 3 gadiem. Mans varbūt tad jāpēc tāds, uz kurām mums ir jāpiesakās, un lai šo termiņu varbūt var ievērot, mēs varam lēm, bet saprotot, varbūt situācija sīkāk, ka mums ir iespēja no projekta arī atkāties.
Un viņi šodien jācāk, ka
trīs pēc
ātrāk, lai
apstiprina, lai piezvētā,
viņi gribētu augustu uzsākt jau mentoru apmācību. Tas ir tas, ko
viņš prasa. Nagni, jūs teiktu, nē.
Jums ir jāvim pēc šiem datiem, kā...
Jo, es zinu, ir ļoti daudz gados vecāki cilvēki, kas saka, es labāk aizēju uz klientu apkalpošanas centru, aizpildu pilnvaru, viņi man bija izdara, un tad... Jo pēc tam viss nokarās tur.
Tad prišņās, ka palēt garām. Mums vienkārši ar mūsu lēmumu ir lēmums, nav ne konkurss, ne kas, viņas ir iezīmējis naudu, un mēs sākam operēt. Ja?
Jā?
Jā. Kad nopauzēju varbūt.
Bet mēs jūs liek nodrošināt, ka transporta sēlus, viss, kas mums ir jāmīt.
Jā, bet būs... Mēs būsim radījuši trījiem gadiem, un mums tas viss būs jānodrošināt. Bet mums tikai vienīgi pa mūsu nav.
Nē, arī šos pirmos trīs gadus, jau principā, tur ir mūsu nauda, ka viņi nav kā finansu līdzekļi, bet viņi ir kā aprīkojums, sēlpas, transports, viss, kas tāpatās trīmās.
Vai viņā var dabūt arī kaut kādas taustāmas lietas, datori, kabineti?
Tāpēc pēdējo es par pagājušu piekdienu Zoomā teicu iespējams uz trešo programmu, kur ir pakalpojums samērīgi, varam pirkt tādā kašu lasītājs, kas ir pats samērīgi, kas grīdumā nav iekļauts, jā.
Ja es varu, tu man liekas, ka vienkārši šobrīd laukt ar savām rokām, savu sarežģīto programmu apmācīšanu, sakā, un arī grūžas pasvaldības pacienti. Jo tiešām tas programmas ir pietiekami sarežģītas, un viņas bija speciālisti, tad vai arī šīs prasmes būs, jo tas apmācības pietiekams, ar to pieeju nelietoju tikdien. Man patās vairs neatceries nākošā reizē, kur tam viņu var pietiekt. Tā kā es šī tādā formā es ir uzskatīju, kur tā šaupums nevaram.
Arī piekrīt, ka mēs nepiedalāmies šeit.
Nē, tādas izmaksas, jo...
Nē, man baida, ka ir trīs gadus periods. Viņā var teikt, ka tur viss, kur jūs varat darīt, kā gribat, bet, nu, domāju, ka tā nebūs.
Mums tā kā deinstitucionalizācijas.
Nu, diezgan precīzi.
Tāpēc, ka reāli cilvēkam ir vienreiz gadā vai kaut ko ar vidu vai kurš, tad
viņš ir mums viens apkalpošanas centri, būs gandrīz katrā pagasts centrā, bibliotekā arī ir, nezinu, man liekas,
ka... Tur ir resurs un tur ir telpas.
Nu, vajag, ja tur runājām ar baigu, jā, ka viņi arī sāk jākašē bibliotekas un to tur ir resurs, tur ir cilvēks pretī, kas ir, bet vai tiešām...
Tad investējām tur kaut ko, vai modernākā datori kaut ko.
Lasītājs iekārtam.
Ja nav finansēm absolūti nekā tā digitāla prasme attīstība, mums ir jāveicina, bet mēs varam izstrādāt savu to programmu, kā tie, ko runājam, kā mēs tā darām, ja šeit nav finansēm. Ja ir finansēm, tā tad ir citādā. Ja nav finansēm, tad jā.
Tas
skolās taču arī
ir. Nevaram noraidīt, tad mēs atšķēsim, mēs pamatīsim.
Vēl vienreiz. Vēl vienreiz.
Balsojot arī parādījies.
Es mums
Kaspars.
Viņš vēl domā.
Ir svēta. Jā.
Sarkans.
Kaut kur viens pazudu
nav. Viens pazudu. Nē,
ir tikai. Ir par viens tās ievads viss kārtībā. Viss esmu pret.